Πάμε πάλι στην σύνδεσή μας. Έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Βουλευτά.
Είμαι εδώ.
Ωραία.
Είμαι εδώ.
Ωραία.
Αυτό που δεν χάνετε με τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το δικό σας βραδινό ραντεβού.
Ναι, αυτό είναι δυνατό ραντεβού. Θα είναι και ο κύριος Δελατόλας σε μεγάλο τμήμα της συνέντευξης.
Το δικό σας ήταν για εσάς τους δύο, δεν ήταν προσωπικό. Οπότε.
Ναι,
να πούμε και όλα τώρα, μην δώσουμε όλες τις απαντήσεις. Για σας το λέω.
Κάνω λίγη προθέρμανση.
μας λένε εδώ, κύριε, μας λέει μάλλον ένας ακροατής ισπανόφωνος που μένει στην Ελλάδα και αγαπημένος φίλος, ότι και η Ισπανία έστειλε με απόφαση της Υπουργού Άμυνας ροκέτες, σπηλεία, οπότε δεν είναι και δίπλα η Ισπανία. Εγώ κύριε Ζαχαριάδη, για να το ξεκαθαρίσω, κύριε Ζαχαριάδη, αν μου επιτρέπετε, να το ξεκαθαρίσω εγώ, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά εγώ είμαι εδώ να κάνω ερωτήσεις. Όταν ρωτηθώ θα πω τη γνώμη μου. Συμφωνώ με την δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αποστολή όπλων. Έχουμε διαφωνία με τον Νίκο, αλλά εδώ είμαστε για να διαφωνούμε.
Εγώ ήθελα να πω λοιπόν ότι η κάθε χώρα βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και βάσει αυτού και των συμφερόντων της τοποθετείται. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα για την Ισπανία ότι πολύ κακώς κάνει και πουλάει όπλα στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο σήματα τα επιχειρήματα στη διεθνή πολιτική και στη διπλωματία. Θέλω να πω όμως ότι η Ελλάδα έχει μια γεωγραφική θέση η οποία της επιβάλλει, ανήκοντας βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στη Δύση, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Θυμίζω, ο Κώστας Καραμαλής μιλούσε από τη δεκαετία του 70 και έκανε διπλωματικές σχέσεις με την τότε Σοβιετική Ένωση. Και το 81 έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος. Επίσης είχε ζεστές σχέσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς, πολιτικός μας αντίπαλος, προσπάθησε να εγκαινιάσει εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και βεβαίως καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά αυτή την βάρβαρη επίθεση, αυτή τη βάρβαρη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Για να μην αναφερθώ στους άλλους πρωθυπουργούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ταυτόχρονα μπορούσε να μιλά με τον αραβικό κόσμο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να παίρνει τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε για την ειρήνευση με τις 7 χώρες και τα λοιπά στην ευρύτερη περιοχή. Άρα χρειάζεται σαφή θέση, ψυχραιμία, σοβαρότητα, σχέδιο, υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και ανοιχτός ορίζοντας. Εμείς δεν δίνουμε εξετάσεις και δεν θέλουμε να αποδείξουμε σε κανέναν καθημερινά ούτε αν είμαστε φιλοαμερικανοί ή αντιαμερικανοί, ούτε φιλορώσοι ή αντιρώσοι, ούτε φιλότουρκοι ή ενάντια στην Τουρκία. Εμείς είμαστε με τα συμφέροντα της Ελλάδας και βάσει αυτού μιλάμε. Δεν δίνουμε σε κανένα τη δυνατότητα να μας βάζει σε ζυγαριά. Ζυγιστήκαμε εμείς. Το 19 και το 18 ζυγιστήκαμε. Εμείς βάλαμε τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς μεγαλώσαμε την επιρροή της Δύσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Εμείς λύσαμε με ειρηνικό τρόπο διαφορές και ζητήματα που άλλες χώρες σήμερα τα λύνουμε με πολέμους. Λοιπόν, και άλλοι τότε μας λέγανε ότι ανταλλάξαμε το Μακεδονικό με τις συντάξεις. Καθένας ζυγίζεται την ώρα που έχει την ευθύνη.
Είναι αλήθεια, είστε από τις κυβερνήσεις ναι. Με πολύ φιλοαμερικάνικη στάση σε πάρα πολλά
πράγματα. Θα το λέω, δεν είναι φιλοαμερικάνικη ή αντιαμερικάνικη.
Έτσι κάπως θα τη χαρακτηρίσει κανείς, δεν λέω.
Το φίλο είσαι και πότε έχει να κάνει με το πότε συμπλέουν ή ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα της πατρίδας με αυτό που κάνει συμμαχία. Εάν κάνει συμμαχία και πας απέναντι στα εθνικά συμφέροντα, δεν θα μπορούσαμε εμείς τότε που ο κύριος Μητσοτάκης σε φραστικό επίπεδο έλεγε τα ίδια που λέγανε οι Ρώσοι και οι Τούρκοι για τη λύση του Μακεδονικού με έναν εύκολο λαϊκισμό να του πούμε ότι κάνει οι Ρώσοι και οι Τούρκοι και η ατζέντα. Δεν θα μπορούσαμε. Δεν το κάναμε. Του είπαμε απλώς την αλήθεια, ότι είναι ανεύθυνος. Δεν είπαμε ότι είναι ούτε φιλόρωσος, ούτε φιλοτούρκος.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον τομεάρχη εσωτερικών πολύ. Και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Γεια σας. But I'll find somewhere, somehow. And you know, I'll never give up the kiss on my face.
That's right.
Διαβάζω εδώ ένα προβοκάτορα τον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο κ. Ζαχαριάδης είπε πολιτικό αντίπαλο το Σαμαρά, αλλά όχι τους Καραμαλίδες. Μες στη συνωμοσία είσαι πολύ περίεργο. Άστο, άστο.
Ποιος Νίκος είναι αυτός?
Ένας ακροατής.
Είναι καλός.
Είναι καλός. Τα παρακολουθεί τα θέματα.
Έχει άποψη. Ψαγμένος. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα διεθνών σχέσεων του κόμματος, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Γραμματέα, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι και ο κύριος Δελατόλας δίπλα μου. Θα είμαστε μαζί στη συνέντευξη.
Τον ακούω, τον
και θα σας κάνει και την πρώτη ερώτηση.
Να είστε καλά. Κύριε βουλευτά, έχετε μεγάλη γνώση και παρακολουθείτε τα θέματα. Μπορούμε να πούμε σε αδρές γραμμές πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση σε σχέση με το στρατιωτικό πεδίο, αλλά και τι δυσκολίες της επόμενης μέρας, αν μπορούμε να την διακρίνουμε τουλάχιστον σε αυτή την χρονική στιγμή?
Έτσι, με μια γρήγορη κωδικοποίηση, πρώτα απ' όλα οι στιγμές συνεχίζουν να είναι πάρα πολύ κρίσιμες και οι εικόνες που θα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι θλιβερές. Στο πεδίο της μάχης απεδείχθη ότι η Ουκρανία δεν κατέρευσε τελικά ως χάρτινος πύργος όπως αρκετοί πιστεύανε, ενδεχομένως και πολλοί από εμάς στην Ελλάδα. Είδατε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν βρει σκούρα σημεία σε ορισμένες περιπτώσεις και από ό,τι φαίνεται η εξήγηση είναι ότι δεν είχαν φροντίσει να έχουν μαζί τους ένα μηχανισμό εφοδιασμού καυσίμων. Άρα λοιπόν σε πολλά σημεία καθυστέρησαν και έτσι οι Ουκρανοί μπόρεσαν να βρουν χρόνο να ανασυνταχθούν. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, ας μην γελιόμαστε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά είναι θετικό το ότι μιλάνε οι δύο πλευρές, διότι πάντοτε αυτές οι διαδικασίες μπορούν να λειτουργήσουν ως βαλβίδες αποσυμπίωσης σε δεύτερο χρόνο. Σίγουρα η κόκκινη γραμμή για τη Ρωσία είναι να μην προχωρήσει η Ουκρανία επουδενή σε ευρωατλαντική ενσωμάτωση, όπως έτσι λέμε σε γενικές γραμμές. Και η Ουκρανία βέβαια έχει τη δική της κόκκινη γραμμή να μην παρεμβαίνει η Ρωσία σε εσωτερικές πολιτικές επιλογές που έχουν να κάνουν με το μέλλον μιας δημοκρατικής ελεύθερης χώρας. Είναι σαφές ότι αυτή η εισβολή αλλάζει δυστυχώς τον ρου της ιστορίας. Μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική φάση, μια νέα ιστορική περίοδο, στην οποία από τη μία θα έχουμε την δημοκρατία και την ελευθερία και από την άλλη θα έχουμε τον αυταρχισμό και τον αναθεωρητισμό. Μια και ο κύριος Πούτιν είναι ο πρώτος ηγέτης στην Ευρώπη, ο οποίος εφήρμοσε τον ρητορικό αναθεωρητισμό στο πεδίο με τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε μέχρι σήμερα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ποια μπορεί να είναι η έξοδος από αυτή την κρίση? Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε μπει σε μια πολυετή περιπέτεια για την Ευρώπη ή μπορεί να βρεθεί λύση τις επόμενες μέρες? Γιατί ορισμένοι έχουν και το σενάριο του διαμελισμού της Ουκρανίας και της εξέβρεσης ενός modus vivendi. Υπάρχει αυτό το σενάριο?
Κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ δύσκολο να επιστραφούν στην Ουκρανία οι ανατολικές επαρχίες οι οποίες ανακηρύχθηκαν από τη Ρωσία ως αυτόνομες, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ. Δύσκολα αυτό θα έβλεπα να γυρίσει πίσω. Φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε ένα σενάριο Κρυμαίας, δηλαδή σταδιακής έτσι ενσωμάτωσης στην ρωσική πραγματικότητα.
Με καθεστώς στο Κίεβο που θα είναι της απολύτου επιρροής Πούτιν ή ο Ζελένσκι έχει πιθανότητες να παραμείνει και να συθηκολογήσει, όπως είπε και ο Νίκος στην αρχή που μιλούσαμε, σε μια ουδετερότητα του υπόλοιπου κομματιού?
Αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, κύριε Δελατόλα. Γιατί? Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για να λήξει ένας πόλεμος πρέπει και οι δύο πλευρές να βρουν μια εύγλωτη διέξοδο. Εντάξει, ο Πούτιν θα βρει μια εύγλωτη διέξοδο ότι έχει κατορθώσει να προστατεύσει κατά τη δική του λογική τις ανατολικές επαρχίες Ουκρανίας που έχουν ρωσικούς πληθυσμούς κτλ. Αυτό είναι σχετικό εύκολο να το εξηγήσει. Η κυβέρνηση στο Κίεβο όμως θα πρέπει να βρει ένα συμβιβασμό χωρίς η ίδια να χάσει την ισχύ της. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Πούτιν θέλει σίγουρα να κάνει την Ουκρανία ένα κράτος δορυφόρο και να βάλει έναν, θα σας έλεγα, Λουκασένκο νούμερο 2 στο Κίεβο, ούτως ώστε να μπορεί να είναι ευθυγραμμισμένη και η Ουκρανία με τη Μόσχα και κυρίως να μην έχει πιθανότητα να προχωρήσει, όπως σας είπα, σε κρατικές δομές. Αλλά αυτό έγκυται, ξέρετε, στην ισορροπία της ημέρας όπου θα γίνει ο συμβιβασμός. Δηλαδή, πόσο θα έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι, πόσο θα έχει αντέξει να αντιστέκεται ο Ουκρανικός στρατός και ούτω καθεξής. Να σημειώσουμε εδώ ότι έχω μία παρατήρηση για τη Ρωσία. Ενώ η Ρωσία μπήκε στην εισβολή, αυτή την παράλογη εισβολή, με σκοπό, όπως είπε, να προστατεύσει τους ρωσόφωνους αδελφούς στην Ανατολική Ουκρανία, εδώ τη βλέπουμε να κάνει εκστρατευτικό πόλεμο. Έχει βάλει χιλιάδες άνδρες, έχει στείλει χιλιάδες άνδρες στο πεδίο της μάχης.
Μα νομίζω δώσατε την απάντηση στην προηγούμενη φάση της απάντησης.
Ακριβώς.
Ότι θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα που να ελέγξει, ας το πούμε, και τα δύο κομμάτια της χώρας.
Απλώς το ότι βάζει εκστρατευτικό σώμα μέσα στη χώρα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Πόσο καιρό θέλει να μείνει η Ρωσία μέσα στην Ουκρανική επικράτεια? Πόσο καιρό θα σταθμεύσουν τα στρατεύματα αυτά? Αυτά έχουν και κόστος, και έχουν και κόστος όχι μόνο σε χρήμα και σε ανθρώπινες ζωές αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι δηλαδή μεγάλο το ερωτηματικό του μέχρι πού θα φτάσει ο Πούτιν σε επόμενη φάση. Και η κίνηση αυτή στην Ουκρανία, ξέρετε, ξυπνάει και αντανακλαστικά σε άλλες περιοχές. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα στη γειτονιά μας. Ακούσαμε τη Σερβία να υπερασπίζεται την Ουκρανική εδαφική ακεραιότητα, αλλά δεν ακούσαμε μια σκληρή καταδίκη της ρωσικής εισβολής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φοβάμαι σε επόμενη φάση πως η Σερβία θα κάνει κι άλλα βήματα πίσω από την ευρωπαϊκή προοπτική της, δημιουργώντας νέα προβλήματα στάσεις στη δική μας γειτονιά, στα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δυστυχώς πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί σε επόμενη φάση σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ σοβαρά.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, να κάνω μια γέφυρα στα δικά μας. Ξέρετε, κύριε Χατζηβασιλείου, υπάρχει ένας κόσμος, δεν είναι και λίγος στη χώρα.
Οικονομικά.
Όχι.
Μην πας στα οικονομικά.
Όχι, στο θέμα πάω. Ναι. Ο οποίος λέει ότι όταν εμείς είχαμε να ζητήσουμε και Ρώσεις για την Τουρκία στις προκλήσεις, δεν είχαμε πιέσει τόσο πολύ και δεν είχαμε ανταπόκριση. Και επίσης βλέπουμε ότι η Τουρκία, έχοντας αυτή την λογική, την είπε πολύ ωραία ο κύριος Βενιζέλος, του εξαιρετισμού, να τη λέω σωστά, προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες, βλέποντας την επόμενη μέρα και τα συμφέροντά της. Ερώτημα. Ο τρόπος και ο τόνος κυρίως που εμείς χρησιμοποιούμε, θα μπορούμε να έχουμε ένα διάβολο την επόμενη μέρα με τη Ρωσία του Πούτιν για να μπορούμε να αυτόσουμε? Διότι εκτός αν πιστεύετε ότι δεν θα υπάρχει
Πούτιν. Έχουμε και Έλληνες εκεί.
Ναι, και δεν θα υπάρχει Πούτιν, δεν θα υπάρχει Ρωσία και δεν θα υπάρχουν και, όπως λέει και ο Νίκος, 100.000 Έλληνες.
Κύριε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν εφαρμόζονται αλλά καρτ. Και ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο επίσης δεν εφαρμόζεται à la carte. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ορθώς δεν αντιμετώπισε δίλημα στο αν θα πάρει την πλευρά του δικαίου ή όχι.
Το παράδειγμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο δείχνει ότι εφαρμόζονται à la carte.
Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα δεν έδωσε και δεν πρόκειται να δώσει ποτέ συγχωροχάρτη στην Τουρκία για τα εγκλήματα πολέμου που έχει
διαπράξει. Αλλά ισχύει και αυτό που λέει ο Νίκος όμως. Αλλά κάρτη ήταν.
Να σας θυμίσω ένα λεπτάκι. Έγινε η εισβολή το 1974, δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεν ήταν μέλος της τότε ΕΟΚ και η Κύπρος, πολλό δε μάλλον, ούτε εκείνη ήταν μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα της εποχής εκείνης. Άρα θέλω να πω ότι η πραγματικότητα σήμερα είναι διαφορετική και η Ευρώπη σήμερα, παρά τις αβελτηρίες που έχει δείξει στην Τουρκία, διότι ας είμαστε ειλικρινείς, εμπολής η Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία, έδειξε έτσι μια κατευναστική διάθεση σε αναθεωρητικούς ηγέτες τύπου Πούτιν-Ερντογάν για πολλές δεκαετίες. Και νομίζω δεν θα διαφωνήσετε με αυτή την πραγματικότητα.
Όχι, για τα συμφέροντά της το έκανε. Για τα συμφέροντά της.
Κυρίως
τα οικονομικά.
Κύριε Δελατόλα, αυτή η κατευναστική πολιτική όμως απεδείχθη εν της πράγμαση αντιπαραγωγική σήμερα. Διότι είδατε πού μας οδήγησε. Οδήγησε στην αποφράσινση των αναθεωρητικών ηγετών και την εφαρμογή ελευθερωτισμού στο πεδίο. Λοιπόν, τώρα η Ευρώπη έχει μια ιστορική ευκαιρία να οικοδομηθεί εκ νέου σε στέρεες βάσεις. Ο Πούτιν για πάρα πολλά χρόνια εφήρμοζε τη λογική διέρη και βασίλευε. Τώρα όμως, με την προκάλλητη ρωσική εισβολή, έχει κατορθώσει κάτι που δεν το περίμενε κανένας, να ενώσει την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ. Και εδώ λοιπόν το γεγονός ότι η Ελλάδα στέκεται με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, απερίφραστα, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους, θα μας βοηθήσει την εθνική μας υπόθεση. Θα μας βοηθήσει διότι δείχνει ότι είμαστε αξιόπιστοι,
Γιατί κύριε Χατζηβασιλείου, δεν μπορεί να είσαι στην καλή πλευρά, στην σωστή πλευρά της ιστορίας, κρατώντας μια στάση που μπορεί να σε διαφυλάξει αύριο από εντάσεις με έναν ισχυρό όπως είναι η Ρωσία. Το αύριο είναι αύριο, δεν είναι μετά από 50 χρόνια.
Ζούμε σε μια γειτονιά της Ευρώπης, εδώ την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, η οποία δυστυχώς παράγει πολύ περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορεί να καταναλώσει. Και το έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτό. Λοιπόν, εμείς έχουμε έναν λόγο παραπάνω να δείχνουμε στην πράξη ότι είμαστε υπεραξία στο διεθνώ δικαίωμα και όχι μόνο στα λόγια, ότι ζούμε σε μια διακεκαυμένη ζώνη όπου αναθεωρητικοί ηγέτες της γειτονιάς μας, και ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι, ενδεχομένως κάποια στιγμή επιχειρήσουν και εκείνοι να εκφράσουν αναθεωρητισμό στο πεδίο. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με το ρωσικό λαό. Είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι. Με τους Ρώσους μας συνδέουν δεσμοί αιώνων και πολιτικοί και πολιτιστικοί και θρησκευτικοί και πολύ ταυτοτικοί. Όμως σήμερα η εισβολή της ρωσικής κυβέρνησης σε μια τρίτη κυρίαρχη χώρα, άνευ λόγου και αιτίας, η δημιουργία δυστυχίας και πόνου, η πρόκληση θανάτων μας βρίσκει απέναντι σαν υπεύθυνη δημοκρατική χώρα που δεν αρκείται απλώς να λέει ότι στηρίζει το διεθνές δίκαιο, αλλά το αποδεικνύει και στην πράξη. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση και σε αυτές τις περιπτώσεις οι ίσες αποστάσεις και τα έτσι και αλλιώς, έτσι και έτσι, δεν χωράνε. Εδώ θέλει καθαρές θέσεις και καθαρούς λογαριασμούς, τους οποίους η κυβέρνηση ορθώς κάνει σήμερα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, να έρθουμε και στις επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Ήμασταν ήδη σε μια κρίσιμη οικονομική φάση πληθωρισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν τώρα ραγδαία. Ήδη βλέπουμε τρομακτικές αυξήσεις στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο και αναρωτιέμαι στα σιτηρά και αναρωτιέμαι αν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτού του τσουναμιού που έρχεται στην ελληνική οικονομία.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη την αίσθηση του προβλήματος και οι πολίτες έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, διότι κακά τα ψέματα καλούνται να σηκώσουν ένα διβάσταχτο βάρος με την ακρίβεια, όχι μόνο στην ενέργεια, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά και σε μια σειρά από προϊόντα.
Στα σιτηρά, σε πολλά.
Συμπαρασύρεται βεβαίως από την κρίση που επιτείνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό για όσο χρειαστεί. Πέρα από τα μέτρα αυτά που έχουμε πάρει και θα ληφθούν και στον επόμενο τόνο, ανακοινώθηκε χθες, όπως είδατε, η μείωση του ένστια, μια νέα μείωση για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών. Ενεργοποιείται ένα πρόγραμμα που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία των πιο ευάλωτων αποκλειστηριασμούς. Και δεν φτάμε σε αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης δεν είναι ελληνικό σαφώς, είναι ευρωπαϊκό. Και άρα χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη κοινή. Ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα πρότεινε και μπήκε στην πράξη Συνόδου Κορυφής μία συγκεκριμένη πρόνοια ότι πρέπει να αρχίσει κουβέντα άμεσα για ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο από το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες να παίρνουν πόρους για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα ζητήσουμε επίσης δημοσιονομικό χώρο όσο κρατάει η ενεργειακή κρίση για να μπορούν οι επιμέρους οικονομίες να στηρίζουν τους αδύναμους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους. Χρειάζεται.
Αρκεί λοιπόν να λειτουργήσει με ταχύτητα η Ευρώπη και όχι βραδιφλεγώς, διότι τα θέματα είναι μπροστά μας τώρα.
Όταν είχαμε προτείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχή της πανδημίας είχε στείλει μια επιστολή με άλλους 8 ηγέτες, ζητώντας την ενεργοποίηση ενός κοινού ταμείου για την εποχή της πανδημίας. Τότε πολλοί στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γέλασαν, γιατί το θεώρησαν απίθανο, φανταστικό, όπως θέλετε πείτε το. Η πραγματικότητα τους διέψευσε. Η Ευρώπη κινήθηκε και κινήθηκε γρήγορα και ήδη η χώρα μας προχθές πήρε 3,6 δις ως ψήφο εμπιστοσύνη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς λοιπόν θα αγωνιστούμε όχι μόνο να πείσουμε την ανάγκη αυτή τη ευρωπαϊκή αντίδραση, αλλά για να την έχουμε και γρήγορα. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου. Και επειδή ακούω συναδέρφους από την αντιπολίτευση να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρειάζεται να δώσει και άλλα, η απάντηση είναι σαφής. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δίνει χρήματα και μέτρα για να στηρίξει την οικονομία αυτή τη δύσκολη στιγμή για όσο καιρό χρειαστεί. Αλλά λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. οι διάφορες κούφιες υποσχέσεις που ακούμε, άλλοτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε από το ΚΙΝΑΛ και άλλοτε από τα υπόλοιπα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δυστυχώς δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ξέρετε γιατί? Διότι τα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας είναι συγκεκριμένα και η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ρισκάρει τη σταθερότητα που με αιματηρές θυσίες κατάφερε ο ελληνικός λαός να κατακτήσει τα τελευταία χρόνια. Όποιος λοιπόν υπόσχεται μέτρα τα οποία δεν κοστολογούνται επακριβώς, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τα εφαρμόσει, διότι τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν για να τα εφαρμόσει. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με στοχευμένες παρεμβάσεις για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία που, ξαναλέω, δικαίως διαμαρτύρεται. Η κρίση δεν είναι δική μας, δυστυχώς είναι παγκόσμια και φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρήσει μεγαλύτερο διάστημα όχι μόνο εμάς, όλες τις οικονομίες του δυτικού κόσμου.
Ευχαριστούμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα διεθνών σχέσεων του κόμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε βουλευτά. Καλημέρα. Να υπενθυμίσω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης ή πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει τη λύση με το Full Life Plan για να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με 70 ευρώ το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά ένα μελλοντικό εισόδημα. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 12 παρατέταρτο στο ενώπιο σενοπείο με προσκεκλημένο τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλημέρα φιλάκια, γεια σας. Fortune teller's right.